Yks sa det. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad! Kuulate saadet Elust enesest. Ja minu saate külaliseks on Rutt Alas ja me oleme rääkinud juhtimisest. Tere tulemast, Rutt!
Tere ka minu poolt!
Tänane teema on natukene võib-olla teissugune, kui need kaks eelnevat saadet on olnud ja tahaksime puudutada sellist teemat, miks siis edukad juhid langevad. Võtame piiblist meile tuntud ja teada Jumala mehed, kes on ka ainult inimesed. Ja see ongi väga huvitav, kui sa loed Vana Testamenti, siis sa näed nende inimeste tugevaid külgi, nende nõrku külgi ja nii nagu meiegi oleme kõikide oma plusside ja miinustega. Ka nii nagu ma siin Rutiga rääkisin enne saadet, et mida suurem teenistus, seda suurem vastutus. Ja võib-olla sellised asjad, mis on tavalisele inimesele tühised eksimused, võivad osutuda ühe suure Jumala mehe elus. Lõpp võib olla väga kurb, kui me räägime nüüd Moosesest, siin hakkame täna rääkima kõigepealt. Ütle mulle, Rutte, sa oled nüüd uurinud ka Vana Testamenti ja neid Jumala mehi ja kuidas siis see juhtimise teema nende elus on aset leidnud? Kas seal on täpselt need samad põhimõtted, mis on praegu, peaks olema, sest inimesed on ikkagi inimesed, ja juhtimises on ilmselt täpselt samad asjad. Ja ma arvan, et võib-olla me oleme ka midagi üle võtnud nendest asjadest, mis on Vanas Testamentis või no näiteks kas või diplomaatia või maade uurijad, spionaasi teema. Nüüd see ei ole tänase saate teema, aga teame, et Iisraelis on ju see väga kõrgel tasemel, eks ju. Nii et need on kõik oma vahel seotud. Me mõtleme, et mis see on Vana Testament ja nii vanad ajad ja mis me seal ikka nii väga õppida on. Aga ma arvan, et Jumal on pannud läbi püha vaimu meile selle kirja, et me saaksime midagi sellest õppida. Asume siis tänase teema juurde. Miks siis edukad juhid langevad?
Tõepoolest, kui me rääkisime eelmises saates juhitüüpidest, me rääkisime viiest juhitüübist, mis oli siis välja töötanud Issaaka Diisis, nimest näha, et juudi päritolu mees. Ja kui me nüüd täna räägime Vana Testamendi viiest langenud juhist, siis tegelikult need on väga täpselt kokku viidavad nende viie tüübiga, kellest me eelmisel korral rääkisime. Nii et siin ma arvan küll, et on tegemist Jumala juhtimisega, sest Issaaka Diisise näol ei ole tegemist religioosse juudiga, kes ilmselt väga hästi Vana Testamenti teaks ja nii edasi. Ja mina ise tabasin selle seose ka ära alles peale kolmandat lugemist.
Ma küsin sellise küsimuse, kui me räägime Moosesest ja alustame tänast saadet Moosesest, siis Mooses on kahtlemata üks väga suur kuju läbi piibli. Siis võib-olla mõni inimene ei teagi seda, et ta on kuidagi eksinud. Nad ei oskagi seda kuidagi kokku viia, sellepärast, et ta on nii palju head ju teinud juudi rahvale. Et kuidas me räägime nüüd Moosesest, kui mingi määral langenud juhist? Et kuidas on need asjad niimoodi võimalikud või kuidas see kokku läheb?
See pani esialgu mind ka väga imestama, et kuidas ikka selline asi on võimalik. Mäletan, kui mina alustasin piibliga tutvumist ja just juhtimisele otsimist piiblist, siis esimene juhtimislik asi, mis ma sealt leidsin, mida ma sel hetkel oskasin tähele panna, seondus Moosesega. Et Mooses mõistis seal kõrbes rahva üle kohut, tema üksi istus, kõik seisid ja nõrkesid päikese käes ja see oleks ilmselt nii jäänud ja noh, tegelikult ega neil seal kõrbes ju kiiret ei olnud. Neil oli ju 40 aastat, mida nad ise võib-olla ei teadnud, aga nad teadsid, et see põlvkond peab ära surema. Aga siis tuli õnneks Moosese äi Hitro.
Aga 40 aastat sa ütlesid, et see on tegelikult ju väga pikk aeg ja me teame, et nad oleks võinud seda palju lühema ajaga teha. Kas see on ka juhtimise puhul strateegiline viga, et nad nii kaua seal olid üldse?
No ma arvan, et nende puhul on siiski tegemist Jumala suure plaaniga, sest mida hilisem Iisraeli rahva käitumine ju kinnitas, et tegelikult nad ei suutnud ka pärast seda 40 aastat väljaõpet seal kõrbes Jumala käskusid pidada. Et esimene, nii pea kui olukord läks heaks, kohe hakati tegema muid asju. Kohe unustati see, kes neid välja tõi ja noh, nii nagu meilgi Eesti rahvaseks ole, et kuidas see vabadus siis tuli ja keda me nüüd selles siis täname nagu.
Eks kõik need langemised on ikkagi seotud sellega, et kas siis juht või ka rahvas ei ole kuulekas jumalale või nad teenivad ebajumalaid. Kui me hakkame hiljem vaatama näiteks kas või Saalomoni elu, eks? Et see on ju ilmne, et ta oli ju rikas ja tal oli seda vara ja tarkust ja tal oli kõik asju, mida üldse oleks võimalik olnud ühele inimesele omada. Aga just nimelt see, et ta ei olnud kuulekas teatud küsimustes ja just nimelt see, et need ebajumalad teinimine tuli sinna vahele ja see lõpetas jälle kehvasti selle inimese, nagu öeldakse, elu. Siin võivad olla ka no, meil nüüd niimoodi, kui me vaatame juhtimisest, et me võime ju kõik asja omada. Me võib olla haridus ja meil võib olla ka vara ja meil võib kõik asja olla, aga unustame kõige selle juures Jumala ära. Tema ei ole esikohal. Meie prioriteedid ei ole enam paigas. Siis hakkab suur segadus tegelikult.
Jah, kui need asjad ei ole õiges järjekorras, et esikohal Jumal, siis pere ja siis töö. Streeglina juhtidel on täpselt vastupidi, et töö on esikohal, siis võibolla tuleb pere ja kui jääb aega ja kui halvasti läheb, siis jõuame Jumala nii ka, eks ole.
they have hidden in the shadows, but the darkness is retreating. Let us climb the high places, declaring your kingdom. Close the gates to the devil.
Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad! Kuulate saadet Elust enesest. Ja minu saate külaliseks on Ruth Alas. Millised omadused siis olid Moosesel? Võtame selle plusspoole, sest et igal inimesel on olemas need head omadused ja kindlasti see nõrk pool, mida me peaksime võibolla rohkem teadma. Ja sellepärast, et seal me võimegi eksida. No ta oli kahtlemata võimekas juht, sest noh, nii nagu ma sulle siin ütlesin ka, et 600 000 meest asus teele siis, kui nad läksid läbi mere. No mõtle ise, seal olid veel lapsed, naised ja kõik kogu see need kariloomad ja see inimene pidi olema võimekas juht.
Jah, seda ta kahtlemata oli. Aga mõtleme tagasi selle peale, kuidas ta selleks sai. Et tegelikult esimene asi, mis teda ilmselt kujundas, oli see, et tema vanemad olid sunnitud teda hülgama. Ükskõik, mis põhjusel see toimub, see on ühele lapsele ikka väga raske. Et ta pidi aru saama ja ilmselt sai, et need ei ole tema päris vanemad, kes teda kasvatavad. Ja see jätab juba sellise haava, mis siis edaspidi võib hakata käitumist suunama. Et muutub motiveerivaks jõuks, et sealt need haavad nagu hakkavad pihta. Ja siis ta oli loomulikult väga ranges keskkonnas, kus ta pidi väga täpselt täitma ja igasuguseid reegleid ja kus tal olid pandud väga suured ootused, mis on ka ühele lapsele päris ränkkoorem. Ja selle tulemus, kuna ta tõesti väliselt jättis väga korraliku ja kontrollitud inimese mulje, siis tegelikult need asjad, mis seal toimusid, kuidas ta kõrbes aegajalt pöördus Jumala poole jälle, et noh, mis inimesed sa oled mulle siin andnud ja siis kuidas ta tõesti lõi seda kaljut, mida ta ei oleks tohtinud lüüa, sest Jumal ütles, et ütle sellele kaljule, mitte ära löö, aga tema lõi. See näitab seda, et tema sees oli selline välja elamata ja läbi töötlemata viha ja vastuhak, mis ilmselt oli seal juba lapsepõlvest peale siis olnud ja esialgu ta tõesti lootis, et noh, tema nüüd selle oma suure kutsumise ja selle hariduse ja positsiooniga nüüd vabastab selle oma rahva ja läks ja siis tappis selle inimese ära, kes tema rahva esindajale kurja tegi. Selle tulemus oli siis 40 aastat kooli kõrbes, alandlikkuse kooli, sest need kolm põhiomadust, mis nagu saavad edukatele juhtidele saatuslikuks, on uhkus, isekus ja valed motiivid. Ja no neid peaks siis asendama alandlikkus selles mõttes, et ma kuulan Jumalat, et see, mis ma ise teen, ei pruugi viia heale tulemusele, aga kui ma kuulan Jumalat, siis koos oma Jumalaga ma hüppan üle müüride, ma võin teda täielikult usaldada. See, et tema plaanid ja tegemised on palju kõrgemad, kui me suudame ette kujutada. Ma toon näite keellessist. Esimesest keellessist, mis Eestis oli, see oli vist aastal 2006 või 2007. See on see juhtimiskonverents, mida siis Bill Hybels nagu Chicagos korraldab ja meie siis teeme siin oma versiooni. Ja teised üle maailma ka igal pool. Seal oli üks Harvardi lõpetanud tütarlaps. Ta oli lõpetanud ärikooli ja seda loetakse siis maailma parimaks ärikooliks. Ja ta töötas Wall Streetil siis börsi ja no, tal oli väga suured sissetulekud, väga suured varandused. Aga ta oli usklik tütarlaps ja ta läks Rumeeniasse missioonireisile. Ja seal Jumal puudutas teda. Ja kui ta tagasi tuli, siis ta oli saanud kutsumuse, no mis ületab minu arvates kõik võimalikku, mida inimene ise suudaks välja mõelda. Et ta hakkas ärikooli tegema vanglas, kusjuures nendele sündinud liidritele. Ühe sõnaga ta sai pärast pikki võitlusi ja kõike, sai õiguse välja valida kõigist usavanglatest, siis need maafia pealikud, need, kellel on nagu selline loomulik liidri and, et inimesed neile järgnevad. Nad olid seal karistust kandmas ja siis ta sai nagu loa viia need kõik Texase vanglasse kokku, teha neist siuke grupp, keda siis hakkasid koolitama maailma parimad äriõppejõud, kes tulid lennukitega vanglasse kohale eralennukitega ja siis koolitasid neid. Ja sellest muidugi tekkis hästi palju seal igasuguseid probleeme ja ka talle ei läinud ka asjad lihtsalt. Nii et kui ta sinna vanglasse jõudis oma abikaasaga, siis nad tegelikult olid täiesti paljad, sest see kõik, mis neil, ta oli kogu oma raha, olid ära kuulutanud selle kooli asutamisele ja siis see, mis neil veel oli ja oli selles furgoon autos, millega nad kohale sõitsid, varastati öösel. Nii et nad alustasid täpselt sama tühjalt kohalt nagu need vangid, kes vabanevad. Ja kui ta oli siis seal GLS-il, ta oli suur naine, pikk naine ja tema kõrval olid siis need mafiapealikud, kes olid siis temast natuke lühemad või sama pikad ja kuidas need siis rääkisid, kuidas nad kõik nüüd töötavad selle kooli heaks, hangivad sellele raha ja nii edasi ja loomulikult seal koolis siis esimene etapp oli nende täielik muutmine, nende inimeste täielik muutmine, sest meil ei ole mõtet õpetada teda olema parem röövel, kui ta enne oli süda pidi muutuma ja see kõik toimis ja mõtlesin jah, et sellist asja ja ei, inimene ei mõtle välja ja inimene ei tee seda teoks. Et tasub kuulata Jumalat. Algus on raske, et kellele on palju antud, sellelt ka palju nõutakse. Või kes on hästi ere isiksus, sellel on ka tume vari. Ja siit me tegelikult jõuamegi selleni, et see tume pool, mis siis inimeses on, eks ole need haavad või mis iganes, et need mõjuvad kahte pidi. Et ühest küljest jah, ta motiveerib saavutama ja teisest küljest, kui ta on piisavalt kõrgele jõudnud, ta võib tunda, et nüüd on see kõik mul käes ja nüüd mul on õigus võtta tagasi see, mis minult kunagi rööviti. Ja siis tekivad need krediitkaartide ülekasutamised või sellised, tõsnaga kulutatakse igatpidi üle, kes on suures vaesuses näiteks olnud või kelle kunagi mõni tüdruk on ära öelnud või solvanud teda enese väärikust, siis sellel tekivad need naiste lood ja nii edasi. Ja siis tõesti, imetled, inimene on just tipus ja siis tuleb selline skandaal. Ja see on kõik sellest, et ei ole analüüsitud, mis olid need põhjused või mis on need haavad, mis hinges on. Ei ole lastud pühal vaimul endale näidata, et mis on minus sellist, mis vajaks järelvalvet.
Kuulate sind, meenub mulle üks saade, kus me rääkisime maja ehitamisest. Mina ei ole muidugi ehitaja, ma ei tea, aga ma arvan, et tuleb alustada muidugi fundamendist, mitte katusest. Ja mida suurem maja, mida tugevam maja, mida kõrgem maja, seda tugevam fundament. Ma mäletan, et saate külaline keegi ütles, et me tihti ei näe seda auku, me näeme seda fundamenti. Ja ma olen selle peale mõelnud, et Jumal teab ju meid, tunneb meid, ta teab meie võimeid, ta teab meie tugevaid nõrku külgi. Ja see kutsumus, nii nagu sa siin enne tõid välja, et kui Jumal annab sulle midagi niisugust, siis ta valmistab sind selleks ette. Ja mida kõrgem kutsumus, seda pikem on ettevalmistus, vähemalt mina olen asjast niimoodi aru saanud. Kui me tuleme nüüd Moosese juurde tagasi, siis tegelikult ongi niimoodi, et 40 aastat oli tal sellist külluslikku elu, seal vaarau tütre pojana. Ta nägi kõike, sai parima hariduse, ta ei tunnud mitte millegiski puudust. Järgmised 40 aastat oli ta siis vastupidi, oli seal kõrbes ja karjatas seal neid loomi. See on ikka päris pikka aeg, 40 aastat jälle. Ja need kohad mõjutavad paratamatult meie iseloomu. Ja siin tundub, et see langemine oli ikkagi väga suur, ausalt öeldes, eks ju vaarau niisugusest rikkast elukeskkonnast, mis tale pakuti, tuli ta sellisesse kõrbeellu. Selline asi kahtlemata mõjutab inimest. Ma ei tea, kuidas see Moosest mõjutas.
See ongi see, et me näeme tavaliselt ainult ühte osa inimese elust. Kui ta oli seal vaaro õukonnas, me kujutame ette, et see oli ideaalne elu. Aga kas tegelikult ka oli? Et kui ta ikkagi sai aru, et ta ei ole see õige rahvas seal, võibolla teised andsid ta ka talle mõista. Me ei tea, mis ta seal kõik pidi tegelikult üle elama, eks ole.
Me ei ole kunagi niimoodi mõelnud. Meie näeme seda umbes niimoodi, et näed, seal oli tagi olemas riikus ja mitte millegiski ei tunnud puudust ja sai hea hariduse ja nii edasi. Aga mida ta siis tegelikult tundis või mis on siis see võibolla ka need asjad, millest ta puudust tundis, ega seda me ei analüüsi eriti.
Ja seda me teeme ju kõigi inimestega tegelikult, et me tahame nende võidmist, me tahame nende ande, me tahame neid vilju, me kõike tahame ja me kadestame võibolla inimesi, kellele ka on materiaalselt asju antud ja nii edasi, aga me ei küsi kunagi, mida see inimene on tegelikult pidanud läbi tegema. Ja mäletan, üks inimene rääkis mulle, et teised on kadedad, et tal on selline salong ja nii edasi. Ja siis ta küsis, et aga kas te tahate ka selle osa läbi teha, mis mina enne seda tegin oma tervisega läbi, eks ole. Ja see on meile tegelikult kõigile lohutuseks, kes on kannatustes, sest ega ükski saviastja ei saa nagu valmis nii, et selle saviga vahepeal mitte midagi ei juhtu, eks ole. Et see savi ei saa haiget, ütleme nii. Või kas või kui me vaatame maju, siin oli kunagi see Hotell Tallinn. Võibolla panite tähele, et vahepeal sellest olid ainult seda siraamid püsti nagu. Ja nüüd on ta jälle väga ilus ja nii on nii mõnegi teise majaga juhtunud. Et selleks, et ühest asjast midagi ilusat teha, tuleb ta vahepeal täiesti lahti võtta sisuliselt. Ütleme inimene luudeni välja, et kõik see ära puhastada ja vaadata, mis sellest siis saab. Ja noh, Jumal annab jõu sealt läbi minna. Aga seda oleks nagu hea endal kogu aeg silma all hoida kannatuste ajal, et see on lihvimise aeg, see tuleb mulle kasuks ja juhina ma muutun paremaks.
Ja siis tuli selline aeg, kus ta pidi minema Paarau ette teatud sõnumiga, mida Jumal talle nagu andis. Aga see ei saanud enne juhtuda, kui ta puutus kokku tegelikult reaalselt Jumalaga seal põõsas, mis ära ei põlenud. Ja ta pidi minema ja ütlema Vaaraule, et Vaarau laseks lahti ta rahva. Ja see ei olnud kindlasti talle väga kerge ülesanne. Minna tagasi sinna, kus ta oli tegelikult ju ise välja tulnud.
Jah, ta oli põgenenud mõrtsukana suure süükoormaga. Tõenäoliselt. Ja ta oli tõesti 40 aastat, ta ei olnud ju midagi juhtinud, ühtegi kõnet pidanud, kusagil rääkinud, oli oma lammastega. See iseloom ilmselt oli mingil määral maha taltunud, vähemalt nii palju, et ta enamus aega siiski Jumalat ju kuules. Kuigi ta ka siis hakkas vastu, et tema ei ole üldse kõnemees ja kokutab ja mis kõik iganes. Aga ega Jumal ei anna alla. Jumal ütles, et aga Aaron, las Aaron räägib. Mina ütlen sulle, mida rääkida, sina ütled Aaronile.
Siin tuleb ju nüüd esile see juhtimise printsiip, et kui sa ei oska midagi teha, siis sa pead võtma kõrvalt inimese, kes siis ühesõnaga täiendab sind, kes oskab seda teha.
Ja Moosese põhiprobleem juhina oligi see, et ta tegelikult usaldas ainult ise ennast. Ja tema arvas ju, et ega keegi teine seda teha ei saa. Sellel võis olla teatud põhjus, sest Jumal oli öelnud talle, et sina tee. See 40 aastat oli ta juba piisavalt kuulekaks teinud, et ta ei hakka nagu ise laiendama neid asju, siis mis Jumal ütleb. Aga tegelikult selline asi viib nagu töösõltlaseks muutumiseni. Sellepärast, et kui inimene arvab, et ainult ise suudab teha. Et me eelmine kord rääkisime ka ühest juhitüübist, kes on siis see täide viia, kes ei delegeeri, sest teised ju ei oska. Moosese puhul oli veel see, et ta oli suhteliselt kõrgete nõuetega, isegi väga kõrgetega nii endale kui teistele, eks ole. Ja kui need nõuded on nii kõrged, siis võib tõesti tunduda, et teised ei suuda nendele vastata. Ja noh, et tal ei ole siis nagu ka kannatustega aega istuda ja oodata, kuni nad siis arenevad ja vaadata. Kuigi ma ütlen veel kord, et see 40 aastat, neil on seal ju mingid kohustusi. Neil ju toit tuli igal hommikul taevast alla. Riided ei kulunud, haigeid ei olnud. Kogu see aeg oli vaimseks arenguks. Et seal oleks annud küll võimalust selle inimestega neid arendada, paremini, rohkem tegelda nendega. Aga kuna ta jah endalt nõudis nii palju, siis ta ilmselt ei suutnud ka neid teisi inimesi piisavalt armastada. Sest juhi töö, meile võib vahel segi minna sedasi kõrgtasemel spetsialisti tööga. Et juht on nüüd see, kes teab sellest asjast kõike ja noh, siis ta jagab need ülesanded laiali ja kõik teevad, eks ole. Aga tegelikult suure ettevõtte juht on inimeste juht ja ta peab armastama inimesi.
Elust enesest.
Sina oled, Rott, juhtimisspetsialist, sa oled sel alal professor, sa oled piisavalt haritud ja oled näinud hästi palju, oled käinud hästi palju erinevates firmades, kindlasti oled õpetanud erinevates riikides ja kas sa mingil määral oled sa ise ka ikkagi juhitüüpi. Kas oled õppinud ennast niimoodi tundma, kui sa nüüd oled lugenud siin piiblit ja vaadanud neid tegelasi ja ka tänapäeval? Puutud sa kokku mulle tundub, et inimene on ikka samasugune, ega seal mitte mingit erilist vahet ei ole. On ju niimoodi.
On
oma olemuselt, oma loomult on inimene täpselt samamoodi.
On küll.
Ainult oleneb sellest, kus ta elab, ei ole sellist tehnikat, ei ole võibolla, noh, seda, mis meil täna on, see olme ja kõik muu, aga oma olemuselt on ta ikka täpselt samasugune.
Võibolla 2 kuud tagasi ma oleksin vastanud, et noh, loomulikult on. Nüüd mul on vahepeal tulnud selliseid huvitavaid uuemaid kogemusi. Teatud riikidest pärit doktorantide juhendamisega. Käisin iljuti Kaunases ja arutasin ka sealsete professoritega. Neil on veel rohkem neid sees seal. Ja siis, kui ma nüüd neist 5 liigissin arutasin ja mõtlesin, siis tegelikult nemad sarnanevad selle 5. liigiga oma käitumisel üpris palju. Ja see 5. on siis, kui eelmises saates me rääkisime, see kuivanu, kes tegelikult ei taha juhtida, kes kardab läbi kukkumist üle kõige. Tema motiveeriv jõud on hoiduda läbi kukkumisest. Ma ei tea, kas see on sellest, et Koraan on nii range, ma ei oska öelda. Ja see toob siis selle kaasa, et inimene tegelikult hoidub ka edust. Miks? Sest kui ta täidab mingi ülesande edukalt, siis see võib kaasa tuua kõrgendatud nõudmised, uue ülesande, kus läbikukkumise võimalus on veel suurem. Nii et kunagi psühholoogias me õppisime ka, jah, et osa inimesi on motiveeritud nagu hirmust, et midagi valesti ei teeks ja no need ei saavuta midagi. Nad on väga kitsastes piirides ja püüavad iga hinna eest säilitada seda, mis neil on. Teised on nagu motiveeritud edust ja edasiminekust. Ja võt, siit tuleb see vahe nagu sisse. Ja minu arvates Mooses sel ka natuke on nüüd selle hirmuga tegemist, et kas ta suudab seda kõike kontrollida. Et kas see ikka kõik on. No need inimesed on tõesti palju ja nad tõesti ei ole kerged. Nad virisevad ja nad on tegelikult ettevõtlikud. Vaad ettevõtlike inimestega on ka raske, sest nad teevad igasuguseid asju. Nii et siin jah on päris palju, kui seda analüüsida. Ja sa küsisid, mis ma enda juures nagu olen leidnud. Jah, ma olin 8 aastat, olin prorektor ja 22 aastat õppetooli juhataja. See oli küll kõik ühes ettevõttes ja ühte tüüpi inimestega, aga ühte teist ikka õpid enda kohta ka. Ja kui ma neid 5 tüüpi nüüd siin vaatan, siis tegelikult peaaegu igas tüübis leiad endast ka midagi, mis on sulle ka omane. Et tõesti see töösõltlaseks olemine, see oli väga minu moodi. Ja siin nii mõnedki asjad, kui me nagu edasi jõuame nende asjadega, aga Moosesest jah, just see töösõltlane ja et noh, et siuke laienenud vastutuse võtmine, et ta näeb nagu seda rahvast nagu enda osa või. Ja siis ka seda tüüpi juht siis näeb organisatsiooni nagu enda pikendusena ja leiab, et noh, ta peab nagu kõige eest ise hoolt kandma, et kes seda siis ikka veel teeb. Ja noh, see on kõige kiirem retsept läbi põlemiseni jõudmiseks.
Ütle mulle, kas selline rõhuasetus on väga oluline, et sa väärtustad näiteks inimest või inimesi, mitte see, no võibolla isegi mõnel on visioon olemas ja mõnel on distsipliin olemas ja mõnel on, mida iganes, tal on võibolla väga palju asju, aga see inimene, keda ta juhib või kes peaks olema esimesel kohal, kus sa enam ei väärtusta inimest, üskõik siis, kas see on näiteks koguduse kontekstis, kui me siin eks ju räägime, kas see on mingi ettevõtte kontekstis või siis, kui tuleme nüüd praegu jälle tagasi Moosese juurde, et tal oli võibolla see vastutus ja see teadmine, et ta peab selle rahva hulgaga kuidagi hakkama saama, aga ta ei suutnud nagu neid inimesi nagu üksikult kuidagi näha või väärtustada.
Kui me juhtimise juures jah põhiliselt räägime nagu 2 mõõtmest suhted, ja ülesande täitmine, eks ole. See ülesande täitmine, no sinna alla läheb see visioon ka, aga kui inimene juht ei delegeeri, siis ta suudabki ära teha täpselt nii palju, kui tema isa suudab, eks ole. Ja seda on väga vähe, seda ei ole juhile piisavalt. Juht peaks teisi arendama, nii nagu Maxwell ütleb, et see 5. tasandi juht on see, kes arendab juhtide arendajaid. Nii et isegi see järgmine tase, kes sinu järgi tuleb, et sa oled need ka välja õpetanud juhtide arendajateks. Selline on näiteks ju Bill Hybels, eks ole. Tema on ehtne juhtide arendaja. Maxwell, teine samasugune. Ja mõlemad on nagu kristlike poole pealt siis. Ja kui me kõrvale paneme neid ilmalike esinejaid, siis Jim Collins räägib ka viienda taseme juhist, kes on tagasihoidlik. Ei tüki esikaantele, ei anna intervjuusid, aga saadab neid teisi esiplaanile, kes on nagu tema poolt välja õpetatud ja siis põhimõte on selles, et kui midagi läheb hästi, siis see on tänu tublidele inimestele, kes allusid ja tegid, eks ole. Ja siis tunnustus peaks nagu neile kuuluma ja kui midagi läheb halvasti, me võime ka näpuga näidata kolm taset alla poole, et võt see tegi ja selleks läks, siis tegelikult õige juht, viienda tasandi juht võtab vastutuse. Ütleb, mina olen süüdi.
Kas Moosese puhul oli ka sellised momente, kus ta tunnistas, et ta midagi valesti teinud?
Moosese puhul mul praegu ei meenu. On üks teine tüüp, kelleni me varsti jõuame, kes ei tunnista mitte ühte asja. Moosese puhul mul tõesti ei meenu jah, midagi. Aga Moosesest mulle meenub see, et kuigi see rahvas oli talle raske kanda, nagu ta ütles, kui Jumal ütles, et ma nüüd hävitan nad kõik ära ja ma teen sinust uue rahva, siis Mooses seisis selle rahva eest. Ja mina siiski usun, et Mooses sai oma vigadest aru ja analüüsis neid. Tal oli lapsest põlvest juba kaasas see mõte, et mis minuga on valesti, miks vanemad mind hülgasid. Ja ma usun küll, et tema analüüsis, aga mul ei meenu hetkel ühtegi kohta piiblist, kus sellest oleks, aga võibolla need on seal.
Tema elu lõpufaasis oligi niimoodi, et ma ei tea, kas ta siis väsis ära või rahvaseks ju pressis talle peale, et ta ei suutnud nagu kuulata Jumala häält, ta ei suutnud olla talle kuulekas, et noh, sellises pisikeses detailis, eks ju nii nagu me siin alul rääkisimegi ja kui talle nagu Jehova ütles, et sina ja su vend Aaron ütelge nende nähes kaljule, et see annaks vett. Aga Mooses lõi kepiga kaljut. Aga Jehova ütles Moosesele ja Aaronile, sellepärast, et ei uskunud minusse ega pidanud mind pühaks Iisraeli laste silme ees. Ei saa teie viia seda kogudus sellele maale, mille mina neile annan. Vaata, siin tuleb välja ka see, et nad kuidagi ei respekteerinud Jumalat, või ei pidanud teda suureks, ega just nimelt suureks või pühaks, ta lasi ennast mõjutada rahvas ja nurises. Ta polnud aega nagu aega maha võtta või vaadata, mis seal nagu toimub või kõik toimus kuidagi väga kiirest ja kõik see kärsitus ja kõik need asjad, et noh, need sellistes detailides Jumal jäeti kõrvale.
Aga need ongi need testid tegelikult, et kas nad nüüd kuulavad? Ma annan väga selged juhtnöörid, eks ole. Jumal andis väga selged juhtnöörid. Ja samas Jumal lubas seda, et see rahvas avaldas survet nurises ja nii edasi. Sest Jumal saaks jõgat inimest hetkega muuta. Aga ta ei teinud seda.
Aga mõnikord on ju asi ainult detailides. Eks ju? Et eelmisel korral Jumal ütles talle, et võta see kepp. Ja ta nüüd eeldas, et peaks täpselt samamoodi tegema. Aga kas juhtimises ei ole ka tihti niimoodi, et tundub, et mingisugune väga pisikene asi või mingi detail, aga tegelikult on see väga oluline?
Siit tuleb nüüd väga hea reegel välja tegelikult. Et arvatakse, et kui ühe korra ma saavutasin edu mingi tegevusega, et noh, nüüd see ongi alati nii, kui ma sedasi teen, ma saavutan edu. Aga mis tegelikult toimub? Ümberringi muutub kõik. Olud on teised. Ja üks juhtimistiil ongi see situatsioonist lähtuv. Et ma võtan arvesse, millised on mu järgijad, milline olen ma hetkel ise, mis seisus haige terve, mida õppinud oskan. Ja siis milline on see olukord. Ja siis ma valin stiili. Et kas ma ütlen neile tähtähelt, vaat nüüd teete seda, nüüd seda ja nüüd seda. Või ma lihtsalt ütlen, et okei, sa oled seda 3 korda juba teinud või 30, tee nüüd jälle seda. Eks ole? No see üks suurem laiem ülesanne, et viise rahvas siit sinna. kõik. Ja sellest nagu väga palju sõltub ja tegelikult läbi piibli ju Jumal õpetabki meile seda sõna kuulmist selle nende testide kaudu. Siin tuleb nii mõnestki teisest mehest hiljem juttu, kellega juhtus sama lugu, et ei teinud ära seda testi. Et kui Jumal räägib ja Jumal ütleb, siis tuleb teha seda, mida tema ütleb. Aga mida hakata mõtlema, et kuidas inimlikust vaatenurgast see asi parem välja näeks.
Elust enesest.
Pastor Mart Metsala ütles väga kenasti, et inimene peab olema liikumises või ta peab nägema, mis tema ümber toimub, et ma ei saa võibolla käituda nii, nagu ma käitusin pastorina, juhina 10-20 aastat tagasi. Esiteks olen ma ise muutunud, teiseks olukord on muutunud, võibolla üldse see situatsioon meie ümber maailmas on muutunud, poliitiline olukord on muutunud, et see on neid muutuvaid faktoreid hästi palju. Samas sa ise oled ka üks selline faktor, et sina ka ju oled muutunud. Sa ei saa ju käituda täpselt samamoodi, nagu sa käitusid võibolla 5-10 või 25 aastat tagasi. Aga mõni inimene võibolla, tal on kas mugav niimoodi või ta ei julge teistmoodi käituda või ta ei ole õpetatav või ma ei tea, millest see kõik oleneb.
Tegelikult oleks ju väga igav ka, kui me, noh, ütleme palju kellegil seda aktiivset tööaega on, 30 aastat, 40 aastat, kui me peaksime kogu aeg kordama ühte ja sama. Et see on tegelikult meie õnn, et olukord ümberringi muutub. Mäletan, kui ma kunagi töötasin konsultatsioonifirmades, siis tegelikult see üks väiksemas firmas 2 aastaga, nagu sa oled kõik nagu läbi käinud. Oled püüdnud arendada kõike, mida võimalik, jõudnud sedasi lagedeni, et ei, siit meie edasi ei lähe, seda me kindlasti tegema ei hakka ja sa lähed järgmisse. Siis tundus ka, et noh, mis elu see on, et iga 2 aastatagant nagu vaheta. Siis ma õnneks läksin ülikooli tööle ja seal siis selgus, et seal on nagu teistmoodi, et sul on võimalik kogu aeg neid aineid vahetada, mida sa õpetad ja uurimustöö teemad muutuvad ja seal on nagu võimalik kogu aeg areneda, sest tegelikult inimene on ju mõeldud selleks, et ta areneb, et kui ta oma aju ei kasuta, siis sellega ei olegi varsti enam midagi teha, see on nagu autogi, et kui ta seisma jääb, ta on mõeldud kasutamiseks. Ja kõik, mis Jumal meile andnud on, on ka mõeldud kasutamiseks, mõistlikuks kasutamiseks tema retsepti järgi, tema juhtimisel.
No tundes Jumalat või Jumala käekirja, siis me ei tohi lasta ka ennast selles mõttes petta ingevaenlasel, kes võibolla võib öelda, et noh, sul ei olegi siin enam mitte midagi õppida või sa vaata oma vanuse peale või ma ei tea, mis asja peale. Et tegelikult, kui sa käid Jumalaga, siis Jumala juures minule isiklikult meeldib just nimelt see loomingulisus, et mulle meeldib selles protsessis olemine. Just nimelt selles protsessis olemine ja kõik need asjad, mida ma näen, kui ma teen midagi, mida Jumal ütleb mulle tee või. Ja samas ma näen, kuidas teine inimene kõrval täpselt samamoodi ja siis kuidas siis see. See on minu arvates väga võluv asi. Ma ei mõtle niivõrd sellele lõpufaasile või noh, selge, et ma ei tea ju kaua me elame, sina ka ei tea ruiteks ju. Aga ma elan seda tänas päeva ja ma katsun selles tänases päevas näha seda niisugust ja, loomingulisust. Jumalaga koos käies.
Ja näha neid võimalusi, mis meil on, mitte võtta teise inimesi ja olukordi kui takistusi oma eesmärkide saavutamisel, siis tegelikult eesmärgid peaksid ka olema paindlikud. Sest me tegelikult võibolla kõik ei näe seda suurt pilti, mida Jumal tahab meiega teha, enamasti ta ei annagi seda kätte, vaid seda siis samhaavalt see nagu tuleb. Ja selleks tuleb lihtsalt valmis olla ja vaadata, et mis see on ja võtta kõik tänuga vastu ka kõige raskemad katsumused, sest selle tumeda poolega, millest me siin täna räägime, juhtide tume pool, mis tuleneb siis sellistest hingehaavadest ja hülgamistest ja see on tegelikult osa inimesest ja need langemised tulevadki sellest, kui selle tumeda poolega ei tegelda. Kui see vaikitakse maha, seda püütakse mitte näidata. No inimene mõjub siis võltsilt, ta ei sõlmi selliseid suurepäraseid suhteid teistega, sellist avatust ja siirust nagu ei ole. Tegelikult tuleks see tume pool teha enda osaks. Et noh, paljud ongi oma teenistuse sellele üles ehitanud. Võtame Joyce Meyeri näiteks, eks ole, lapsepõlve ahistamise peale on üles ehitatud, või Kenneth Hagin, see raske haigus, mis ta lapsena põdes, kus ta oleks peaaegu surnud. Ja paljud sedasi, et kui me nagu ei vaiki maha ja räägime sellest kui enda osast, aga me suudame sellest nii rääkida, et see on nagu läbitöötatud asi.
Sa mainisid sellist asja, et eesmärkide saavutamine on ka väga oluline. Ja ma mõtlesin selle peale praegu, siin kuulates ka, et kas me ei või siis kellelegi haiget teha. No näiteks, kui ma mõtlen selle peale, et ma saan areneda, edasi liikuda oma eesmärgi poole, et Jumal muudab mind, õpetab ja nii edasi, siis ma sellel teekonnal pean tegema ju teatud valikuid. Ja võib-olla mõned inimesed, kes võib-olla leiavad, et ma peaksin äkki olema nende kõrval ja mitte edasi liikuma, võivad seda näha kui reetmist.
Ja siin me jõuame jälle ühe võimaliku tumeda pooleni, mis on soov kõigile meelejärgi olla ja sõltuda inimeste heaks kiidust. Selle asemel, et sõltuda Jumala heaks kiidust. Et kui meil ikka Jumala juhtimine on olemas ja tema ütleb nii kindlalt nagu Moosesele, et sa nüüd lähed ja teed seda. Ta läks ju oma pere juurest ilmselt ära ja võib-olla neile ei meeldinud see kus ta pärasjagu seal oli. Aga siis, kui Jumal midagi käsib teha, siis jah, seal võib ka probleeme tekida loomulikult, aga see on inimeselt see kindlus, et ta teeb õiget asja. Sest kõige hullem on see, kui sa endas kahtled, et kas ma nüüd lähen ära ja teen neile haiget, et noh, kas mind ikka on kutsutud sinna. Sest nagu nii enamus inimesi ju selleks ajaks, kui nad oma kutse kätte saavad, nad on tehtud nii alandlikuks, et nad ei ole üldse veendunud, et nad selleks kõlbavad. Sõltlevad, et nagu Mooses, et milleks mina? Et seal on kindlasti teisi palju paremaid, kes räägivad paremini, kes meeldivad kõigile, mis iganes, kes ei ole mõrva sooritanud vanakooli mõrvarid, nagu Moosese ja Taaveti kohta öeldakse näiteks.
Aga no samas ongi niimoodi, et teatud eluetapil oli ta kuulekas, ta tegi seda, mida Jumal tal keskis teha. Ja samas detailidest või tundub, et nüüdkene pisikene asi, et mis seal on, seal ta ei olnud kuulekas. Aga ilmselt Jumal eeldas, et ta on kasvanud juba nii palju, kus ta pidi ka nendes detailides või nendes väikestes valikutes olema kuulekas. Et tema käest lihtsalt nõuti seda, sellepärast, et see tema kutsumus oli lihtsalt nii suur või?
Mina kaldun arvama, et Jumal teab alati, kuidas inimene vastab. See on kõik tegelikult tema käes, aga võib-olla see on meile mõeldud, see, mis seal kirjas on. Et meie saaksime aru, et me saaksime seda viga vältida, et me saaksime Jumalat tundma õppida. Ja selliste asjade kaudu me õpime tundma. Ma olen mõelnud, kui igav oleks piibel ja vaevalt me seda lugeda tahaksime rohkem kui ühe korra, kui seal ei oleks neid vigu ära toodud. Et noh, näiteks need, mida Taavet tegi, eks ole, mis olid ikka väga rängad. Ja need on ilusti ära toodud. Ja ta on ikkagi armastatud juht, sest ta tegi asjast õige järelduse.
Need usu inimesed või usu mehed on terve suur peatükk, eks ju, meile toodud. Ja kui me hakkame nüüd vaatama ja mõtlema, mida nad kõik on teinud. Alates Abrahamist ja lõpetades, eks ju, Taavetiga, noh, mis iganes, kõik need. Ja Taaveti puhul, eks, kui sa vaatad no, samamoodi, mida ta kõike tegi ja mida ta ka valesti tegi, ta oli ikkagi Jumalale meelepärane. Ja milles on see vahe siis nüüd, et kuigi ne kõik me oleme ekslikud, aga üks on Jumalale meelepärane, teine ei ole.
Taavet ei varjanud oma, noh ta varjas seda Batseba lugu ja nii kaua kuni Naatan tuli ja talle sellest rääkis, aga pärast seda ta nagu tõesti kahetses seda avalikult, noh inimene võib kahte moodi reageerida. Ta võib kas teha näo, et midagi pole olnud ja ikkagi püüda siis seda Naatanit tappa või mida siis iganes, et mätsiks ikka kuidagi kinni või ta läheb ja poob ennast üles nagu Juudas, et ta enam pole midagi teha, aga tegelikult on. Et tegelikult, kui me ikka selle asja avalikuks toome, mis meil südames on, mis selle põhjustas, ja anname selle Jumala kätte ja laseme temal tegutseda sellega, siis tema teeb sellest midagi head.
Ma arvan, et meil ei oleks vist midagi õppida, kui kõik need piiblitegelased oleksid perfektsed. Ilma vigadeta. Ja nii nagu sa ütlesid, et see on antud meile selleks, et meie õpiksime ja vaataksime kas ka Moosese puhul, millal ta oli kuulekas ja millal ta ei olnud kuulekas ja mida see talle maksma läks. Ja samamoodi võib see meile maksma minna, aga siis siin ei ole mitte mingit vahet.
Ja meile annab see tegelikult lootuse, sest noh, ma ei tea, kes ei komistaks aegajalt või iga päev. Ja see annab lootuse, et ei. Et Jumal ju ütles, et 70 korda 7 korda tuleb andeks anda. See käib meie kohta ka. Meile ta annab ka selle andeks. Ja ta tõesti tahab, et me lõpuks jõuaksime kohale. Ja noh, kui palju me selle juures siis haiget saame, sõltub meist endast, et kui kaua me vastu paneme. Mida rohkem me vastu paneme, seda rohkem me haiget saame. Sest ega ta meid rahule ei jäta, õnneks ei jäta. Sest mõtle, milline oleks meie lõpp siis, eks ole. Ei kaotaksime igavese elu, mille poole me püüdleme.
Elust enesest.
Kui ma vaatan seda aega meil siin, siis me oleme siin nüüd rääkinud Moosesest ja me oleme välja valinud, võigemini sina oled välja valinud need Jumala mehed, kellest me tahame jätkuvalt rääkida järgmistes saadetes. Võibolla toome nad välja ka, et siis võibolla mõni inimene kuulab ja tal tekib ka huvi. Järgmisena me tahtsime kõneleda Saalomonist, eks?
Jah, järgmisena me tahtsime rääkida Saalomonist, keda siis loeti kõige aegade kõige edukamaks kuningaks, samas kelle järel riik lagunes. Kes ei, nii et Jumal ei saanud pidada enam seda oma lubadust, et kunagi ei lahku siis valitsussau nagu juuda suguvõs.
Ja siin tuleb, kui me hakkame Saalomonist rääkima, siin tuleb jälle välja see, et meie valikud ei ole ainult meie valikud, vaid meie valikute tulemusel, no ma räägin ka meie laste, kui me räägime perekonna asjadest, me räägime ükskõik mis asjus või me räägime siin ka riiklikul tasandil. See võib mõjutada tervet ajalugu, riikide ajalugu.
Selles see asi ongi, et need inimesed on väga edukad juhid. Ühesõnaga nendes sõltub väga paljude inimeste saatus. Ja kui nemad langevad ja midagi juhtub, siis see mõjutab väga paljud inimesi. Mitte ainult neid ennast. Ja sellepärast on hästi oluline seda temaatikat teadvustada, et mida peaks juht tegema, et ta ei langeks, et see tume pool saaks tema osaks, et ta saaks teisi hoiatada ja koolitada, et mis juhtub, kui te seda sellele tähelepanu ei pööra.
Ja isegi siis, kui sa ei ole juht, mõjutad sa teisi inimesi ja mina olen ka sellele mõelnud ja teinud ka saateid valikutest ja tihti me oleme rääkinud, noh, minu valik ja kuidagi nagu väga enesekeskselt või noh, ainult lähtuvalt minust, aga ma olen näinud, et minu valed valikud, mida ma kunagi tegin, tulevad mulle isegi täna järele. Paraku see lihtsalt nii on ja see paneb mõtlema ja vastutama kuidas ma elan, kuidas ma tegelikult oma valikuid teen, iga päev.
Jah, see ju mõjutab kõiki inimesi, kes meist hoolivad. Nemad ju kannatavad ka, kui meie kannatame. Meie võime endast kui Jumala templist siis mitte hoolida, kahjustada oma tervist, töötada ennast surnuks, aga see ju mõjutab neid, nemad ju kannatavad.
Täna me Saalomonini ei jõudnud, aga ei ole hullu. Järgmises saates tuleb meile ette Saalomon, siis me tahaksime veel rääkida Joonast, eks ju? Ega siis meil oli veel, kes meil veel oli? Simpsonist. Joonast, Saalomonist.
Saulist.
Ja Saulist, jaa. Nii et meil on siin päris palju veel lahkamist. Aga ma tänan siin, Rutt, et me saime alguse teha nende jumalameeste analüüsimisega, noh, palju meie seda nüüd teame või üldse, nagu ma olen mõelnud selle peale, et see oli ju nii ammu, see oli nii ammu, kõik need asjad toimusid. Et kuidas seda niimoodi teatakse? Aga see on ajalugu. me ei tohiks seda unustada. Me millegi pärast unustame ära või mõni mõtleb, et see on mingi muinasjut. See ei ole muinasjut, see on ajalugu.
See on ühelt poolt ajalugu ja teiselt poolt tõesti, ega seal ju nii palju kirjas ei olnud kui see, millest me räägime, et siin on tegu siis kui ilmutuslike teadmistega, mis siis Jumal püha vaimu kaudu ühele või teisele inimesele mingil hetkel annab ja mis avab selle pühakirja hoopis teist moodi, et paneb nagu liha nendele luudele, mis seal kirjas on.
Ja suur tänu sulle, Rutt, et sa tulid ja selliseks siis kujunes meie tänane saade Elust enesest ja saate külaliseks oli Rutt Alas ja toimetajaks Tamara Tomekend. Ja suur tänu sulle, Rutt, veel kord ja ka teile, kallid raadiokuulajad, soovime kõike kõike head, mõlemad siit poolt ja Jumala õnnistusi teile ja ka meile ja olge kuulekad Jumalale ja olge tundlikud tema vaimule.
üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.